U sastav srpske države ovi krajevi prvi put ulaze 1165. godine za vreme Stefana Nemanje. Naziv ove oblasti bio je Dubočica. Po legendi, takav naziv dolazi od močvarnog tla punog rupa, koje se na staroslovenskom zove dub ili glib. Močvare su isušene, a ostale su šume leske po kojima Leskovac dobija ime. Najstariji pisani pomen Leskovca dolazi iz povelje cara Stefana Dušana, koji posede u selu Leskovac 1347. godine poklanja kao metohije manastiru Hilandaru. Leskovac se u rangu gradova pominje nakon boja na Kosovu polju, kada 1400. godine kneginja Milica Hrebeljanović poklanja posede u Leskovcu manastiru Sveti Pantelejmon.